to dnešné evanjelium trošku inú tému evokuje, než tú, ktorej sa chcem spolu s vami priblížiť, alebo ktorej sa chcem venovať. A tak teda tá moja téma sa skôr dotýka zbierky, ktorá je na dnešný deň vyhlásená, zbierka na misie. No a je to teda to niečo, čo korešponduje i s čítaniami dnešného dňa, osobitne s prvým i s druhým, ktoré sme práve počuli. A tak teda nechcem v tej zbierke na misie vidieť nejaké volanie alebo pozvanie, že ide len o to eurko vložené do nejakej pokladničky, ak je nám to možné, ale skôr o hĺbku a podstatu toho misijného konania a diela, ku ktorému Boh každého z nás pozýva. Ak som prvé, druhé čítanie spomenul, ponajprv to prvé je takou slovnou hračkou, tak si to trošku dovolím povedať. Je to z Deutero Izaiáša 45. kapitola, teda ten čas babylonského zajatia a zároveň i vízia Božej záchrany, ktorá je predobrazom Mesiáša a vykúpenia. Nástrojom Božej záchrany bol perský král Kýros, ktorý keď na hlavu spolu s ďalšími pokorili Nabuchodonozora, lepšie povedané jeho syna a babylonské kráľovstvo, tak perskú ríšu založili a dekret náboženskej slobody návratu do Izraela, do Palestíny Izraelčanom dali. Kýros, meno toho kráľa, Kýrios, pán, teda ten budúci Adonaj, ktorý vykúpi spasy Izraela, a tak na tom obraznom povolaní Kýra je vidieť nielen ten predobraz Mesiáša, ale i ten rozmer človeka z pohanstva, na ktorého Boh myslí pre svojho služobníka Abraháma, Izáka, Jakuba a Dávida, pozerá na celý svet a pripravuje dielo spásy, ku ktorému je každý jeden človek tejto zeme povolaný. Teda pohľad na toho Kýra, ako keby bol takou provokáciou Boha, nech každý človek tejto zeme vníma, že Bohu na ňom záleží, a cez tú drámu babylonského zajatia, ako keby z toho vyslobodenia z geta, z otroctva hriechu, neprávosti a smrti každého človeka chce k sebe povolať a dať mu dar nového života. Keď potom Pavol píše Solunčanom, tie slova v druhom čítaní, čo počujeme, to sú úplne prvé verše z Nového zákona, čo boli napísané. A prvý list Solunčanom, to bola prvá časť Nového zákona, ktorá vzniká. No a Pavol chváli ľudí, chváli Boha za ľudí, ktorí v Solúne skrze jeho slovo uverili a majú účasť na Božom vykúpení. Jednoducho chváli Boha za to, že to, čo skrze Izaiáša na Kýrovi obraz nebolo povedané, v tých konkrétnych chlapoch a ženách realitou sa stalo. Že majú účasť na Božom vyvolení. Lebo naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách, ale aj v moci a v Duchu Svetom a v celej plnosti. Chváli Boha za to, že nie len, že nejakým spôsobom sa lízol okolo nich kresťanský svetonázor, nejakú literu zákona prijali, ale že v tom Božom vyvolení Božími synmi, dcérami sa stali a majú plnosť tých darov, ktoré skrze Kristovo vykúpenia sa človeku ponúkajú a môžu nám pomôcť na ceste do neba. A tak teda práve v tejto chvále, vďake, v tom vyvolení Božom, v tom pozvaní Božom je vkľúčená i misia, ku ktorej Boh nás pozýva. Nie, čo musí v mene Ježiša Krista konať, ale čo je skôr takým vnímaním alebo ovocím, prežívaním a naplňaním toho chápania, ako sme Bohom obdarení a akým spôsobom nás presahuje i to vyvolenie, i láska živého Boha. A tak teda v tomto kontexte a v širšom slova zmysle misie, ja by som rád tak videl 3x3. Tri rozmery misie a v tých troch rozmeroch tri pozvania, ktoré sú nám dané. Ten prvý rozmer misie sme my sami, ako taký. Skrát vidím misiu, misionárske krajiny, misionár a trada, jedeme dál. Nie, nie, nie. V tom prvom rozmere misie vidíme svoje vlastné životy. Svoje vlastné bytie a seba samých vidíme ako to misijné územie, ktoré je Bohu predložené a do ktorého Boh vstupuje a skrze tú slovnú hračku Kýra i naše vlastné mená hovorí a nás pozýva k tomu požehnaniu, ktoré nám dáva. Keď ide o nás ako ten predmet misie, človek si môže uvedomiť, že v mojom vnútri, keď ho tak naplno otvorím a v pravde pred Bohom stojím, môžem nájsť aj misijné územie. To je tá prvá časť misie voči nám samým. možno máme v nás, v našom vnútri, v našom živote misijné územia. Pole nepreorané, pole nedotknuté, niečo, čo úhorom zostáva. Niečo, čo sa nedotklo slovo Evanjelia, čo v nás nie je vykúpené, čo nie je premenené, čo je to pôvodné a hriešne. Toto je jeden z tých rozmerov našho vnútri, čoho sa misia dotýka. Možno do skončenia života, keď parafrázujem slova Ježiša, nebudete hotoví s izraelskými mestami, nebudeme hotoví s našim vnútrom, našim misijným územím. Vidieť a vnímať, že i v našom živote môže byť kúsok takéhoto misijného územia. A naozaj je to veľká vec, keď človek v pravde pred Bohom stojí, keď dokáže si to uvedomiť alebo hľadať a nájsť, i také miesto v mojom živote je a beriem ho ako výzvu. Nie, že rezignáciu toto také zostane, ale ako výzvu, že môžem to zmeniť. Môže sa to niečím iným a novým stať. I táto časť môjho života môže byť vykúpená, môže byť zmenená, môže byť premenená, môže byť od hriechu uzdravená, môže byť očistená i od rôznych bolestí a trápení alebo všetkých tých ťažkostí, ktoré si v živote nesieme a môže sa naplno v mojom živote rozvíjať. Ďalšia časť toho môjho misijného územia, to je všetko to, čo môžeme porásť vo viere. I tu nebudeme skončení, alebo to nenaplníme do konca života, je to stále možnosť, ktorej môžeme ísť ďalej. Teda, aby sme na polceste nezostali v tom rozmere prehlbovania viery. Tá misia voči mne samému je možnosťou, ako sa ponárať do tajomstva Božieho slova. Ako raz v živote podľa Evanjelia, ako prehlbovať vzťah voči Bohu, ako vnútorne viac sa slobodným stávať. Ako s Kristom žiť a svoj život zároveň aj rozvíjať. Teda tým druhým rozmerom misie voči nám samým je duchovný rast, ktorom môžeme ísť do hĺbky, môžeme naozaj sa vnútorne viac a viac pripodobňovať Kristovi a môžeme viac a viac prežívať i to tajomstvo Boha. To ovocie, tú ochutnávku neba, to požehnanie, tú pomoc Božiu, ktorú Boh nám ponúka. No a tretia časť tej misie voči nám samým je obnova našej viery. To je to, keď čítame knihu Zjavenia, ako píše Boh alebo Pán hovorí anjelom siedmých cirkví, tým predstaviteľom siedmých, obrazne povedané siedmých cirkevných spoločenstiev, spoločenstvu cirkví v celom svete až do skončenia sveta, keď ich nabáda k tomu, aby sa vrátili k prvotnej horlivosti. Nie si studený, to nie. Ale ani horúci, pre Krista naplno zapálený, si vlážny a už ťa vyplúvam zo svojich úst. Ak parafrázujem čas knihy Zjavenia. A tak teda tá výzva, aby sme sa vrátili k prvotnej horlivosti. Lebo ten druhý rozmer, to je niečo, kde dorastám a sa ponáram, ale sú zasa oblasti, kde som bol ponorený, kde som bol horlivý, kde som naponožil vieru, kde som naozaj si tak uvedomoval, že ja som Ježišov. Ale čím ďalej, tým viac si uvedomujem, že to je súčasť histórie môjho života. Že to je minulosť. Ja to spomínam. Že sám seba tým ospravedlňujem alebo chválim, veď i toto som v mene Boha dokázal. A to bolo vtedy. A teraz to nie je. A ak to teraz nie je, dobre. Už čo prestáva mať zmysel. Keď som na to rezignoval a povedal, že to bolo vtedy stačí. Aktuálne mi to nepomôže, ďalej ma to neposunie, neprehlbí vzťah voči Bohu, nezachráni. Len ak tá minulá skúsenosť, to, čo si pamätáme, je príležitosťou a možnosťou, aby sme si uvedomili, áno, je to možné. Áno, i takto sa dá, áno, i ja v mene Boha s Božou milosťou to dokážem a môžem naplno životom kráčať. Takže prvý rozmer misie sme teda my sami. Ten druhý, alebo tá druhá časť misie, to sú tí, ktorí sú nám zverení, ku ktorým vzťahy máme vytvorené a naše stavovské povinnosti. Osobitne teda a najviac naše vlastné rodiny. Manželia, manželky, deti, ďalší príbuzní. Tých stavovských povinností, samozrejme, to môžu byť i širšie vzťahy, či už vo farnosti, alebo nadriadení, podriadení, zverení a tak ďalej ľudia, ale bytostne mi ide o tie vzťahy stavovské, ktoré sú zároveň spojené s tým bytostným rozmerom vzájomnej lásky. Toto je taktiež veľký rozmer misie a dokonca taký, ktorý vyplýva z nášho stavu, z toho miesta, na ktoré Boh nás v živote postavil. Tu ide ponajprv o to, aby sme v tom rozmere misie voči našim najbližším videli možnosť zvestovať viery, zvestovať vieru. Deti vychovávame, deti do života prijímame, deti vyrastajú, deti formujeme, deti chceme dobre do života pripraviť. Ale darmo by sme sa snažili, ak zabudneme na ten zlatý rozmer výchovy a na tú zlatú niť celého koberca, pestrého koberca spoločného života, zlatú niť viery. Dar Boží, ktorý nám je daný, vďaka ktorému Boh nám brány neba otvára, Boh na nás pamätá, Boh odpúšťa, je milosrdný, pomáha, uzdravuje, mení a posilňuje. Ten dar nie je taký, že len mňa naplní a iným sa nedá dať. Bytostne nás presahuje. A ak svojich ľúbim, je mi to jedno, čo s nimi raz vo večnosti bude. Je mi to jedno, či na zemi sú sami, alebo Boh s nimi kráča, im pomáha, ich naplňa a posvecuje. Teda z lásky voči tým, ktorých ľúbime, z vedomia toho daru, ktorý v sebe nosíme, aby sme boli schopní a odvahu mali a vytrvali vieru odovzdávať tým, ktorí sú nám zverení. Častokrát to vnímame, že to je ten rozmer ja a môj syn, ja a moja dcéra, alebo moje krstné deti. Áno, ale mnohokrát to je i to vzájomné. Ja a moja žena, ja a môj muž. Viete, aké to bolo pekné, keď som viackrát zažil, keď som medzi dospelými katechumenmi mal a potom krstil, keď muž ženu priviedol k viere, alebo žena manžela. A jeden z nich so svojimi v očiach prijíma sviatosti a ten druhý s radosťou za ním stojí, tú ruku na pleci má a krstným otcom alebo matkou sa stáva alebo sprevádza. Ako jeden druhému dokážu vo viere pomáhať. Ako dokážu zrastať. Naozaj je to mnohorako tá možnosť tejto misie vzájomnej lásky, aby sme si odovzdávali a prehlbovali vieru. Ďalšia časť toho trojlistka odovzdávania viery, teda prežívania misie voči najbližším, je prežívanie spoločnej viery, spoločná modlitba a budovanie vzťahu voči Bohu. Tá misia to nie je one-man show, ja, ktorý kráčam svetom a niečo v mene Boha koná. To je o tajomstve Božieho spoločenstva. Všimnite si Pavla. Akokoľvek by človek mal z toho chutí povedať, že toto je naozaj to predstavenie toho jedného človeka, ktorý naozaj ako lumen v mene Boha kráča, z toho chutí by sme mali. Vzhľadom na génia Pavlovho, ale nemáme šancu to povedať, lebo by to nebola pravda. Vždy a vždy a vždy a vždy je to o spoločenstve, ktoré Pavol buduje. Či už spoločenstvo i spolupracovníkov, i ľudí, ku ktorým prichádza. Teda spoločenstvo viery, kde vzájomne modlia, kde sa posvedzujú, kde si pomáhajú, kde tú veľkú rodinu Božiu budujú. A toto je to veľké pozvanie i naše vzájomné a rodinné, vzťahové. Ako inak vyzerá? Vzťah manželský, ktorý je tou nutnosťou spolužitia, keď spoločne žijeme a tie povinnosti plníme. Ako vyzerá vzťah otcovský, materský, keď teda musím sa o to dieťa nejakým spôsobom postarať a skontrolovať splnené povinnosti. Keď miesto len tohto, čo musím spraviť, je to spojené i s tým, že neprestaneme jeden druhého obdivovať, nad ním žasnúť, ho chváliť, byť vďačný a ľúbiť naplno človeka a prejaviť i túto lásku vo vzájomnosti. Ako ešte oveľa viac, keď i takéto niečo sa z nás vytráca, dokážeme sa jeden za druhého modliť a spoločne sa modliť. Úplne inak vyzerá schopnosť a možnosť vzťah manželský budovať a s deťmi vieru prežívať, keď je to niečo, v čom jeden druhému hovoríme, to by si mohol alebo mal. A je to niečo úplne iné, keď sa za to modlíme spoločne. Keď spoločne sa stretneme i v tom duchovnom prežívaní. Možno v púti cez kopec do Mariánky, alebo i prežívaní nejakých duchovných podujatí. Teda možnosť spoločne žiť vieru a v tom spoločnom prežívaní zakúsiť, kde sú dvaja, traja v Ježišovom mene, tam je on medzi nimi. Tam ich pôsobí, tam posvedcuje, tam z tých našich vlastných pohľadov Bohľad Boží do konkrétnych vecí prichádza, ktorý nás jednocuje, ktorý hrany obrusuje, ktorý srdcia otvára, ktorý uzdravuje, ktorý človeka človeku aj privádza a spoločne prehlbuje ich schopnosť žiť vieru a žiť slovo Evanjelia. No a ten tretí rozmer trojlístka misie voči našim najbližším je rozmer svedectva. Misia ako svedectvo života. Je konkrétne situácie. Nie je vôbec žiaden problém, keby sme chceli jeden druhému svedčiť. Keď sa nepoznáme, keď sa stretneme na pol hodinku, hej, si vyberme nejaké pekné miesto, hej, kafe Majer, hej, kávička, zákusok, cigaretka k tomu a povie každý o sebe to najlepšie, hej. A je čo úplne iné svedčiť. Je domov uťahaný, narobený, zničený, nervózny, vytočený, keď medzi nami to škrípe, keď hypotéka na krku, decka na duracelky, nervy v kýbli, tam je to ťažké. Ale ja si myslím, že práve tu je ten priestor a to pozvanie Božie, aby sme sa o to snažili. Nedokážeme to tým, že pred tým najbližšími sa nejakým spôsobom budeme pretvarovať. Osobitne deti a tí najbližší to tak rýchlo prekuknú, že obrazne povedané ani svetená voda nám nepomôže. Nie, nie, nie. Ale že taký, aký sme, je so svojou krehkosťou i slabosťou i tým veciami, ktorých zlyhávame, nikdy nerezignujeme na to, k čomu nás Boh vedie. Na slova Evanjelia, na lásku, na pravdu, spravodlivosť, na zápas s hriechom, na konanie dobra. Nie, že nepadnem, nie, že to nezvládnem, nie, že niečo nevyrobím, ale jednoducho ja sa nezložím. Nerezignujem na to, aby som znova vstal. Ak treba odpustenie poprosil, a sme sa zmierili a ďalej dokázali kráčať. Tí najbližší dobre poznajú naše slabosti, naše vlastné krehkosti a nedokonalosti. Ale oveľa viac to optikou lásky a vzťahu dokážu vnímať to, čo je za tým. Či je to o rezignácii, o zlobe, o niečom, v čom sme sa oddelili, alebo či je to skôr o tom zápase, kde máme odvahu vytrvať. A i napriek tomu, že sme slabí zápasiť. Tak je to svedectvo každodenného života. Exempla trahún, príklady priťahujú. I v tej rovine ľudskej, každodennej, profánnej, ale i v tej rovine duchovnej. Tam také vidieť na tých malých deťoch, napríklad modlitba ruženca pre svätú omšu, čo mám skúsenosť z rôznych rodinných spoločenstiev, keď sa stretajú, napríklad v mojom rodisku aj bratia sú v tých rôznych takých spoločenstvách, ale i naši rodičia zasa primerane veku tiež boli v týchto partiách a to sa pekne stretnú a aj sa porozprávajú, chlapi pri vínku, ženy podebatujú, rozberú to či ono, spoločne sa stretnú, všetci sa modlia, deti medzi nimi sa hrajú a úplne spontánne od tých najmenších, ako vidiac, že ten ocino, tá mamina sa teraz spoločne s tými ostatnými modlia, ako sa do toho zapájajú, ako chcú a ako vnímajú, to je ten môj, ktorého ľúbim, ktorého obdivujem, tato alebo mama a sa k tomu pridávam a podobne niečo konám a robím. Vidiac, že ten, koho, kto ma ľúbi a komu dôverujem, čo napĺňa, ako ma to vedie, aby som sa pripojil, aby som bol súčasťou toho diania. Tým detským spôsobom, ale predsa sa ponáral. Teda tá možnosť svedectva, ktorá sa mení na cestu, jeden druhého môže osloviť, alebo pozbudiť, alebo vidieť, čomu smerujeme. Čo je podstatné a čo sa ponára alebo ukladá do hĺbky vnútra tých, ktorých ľúbime a ku ktorým aj s Kristovou láskou prichádzame. Takže misia voči tým najbližším. No a ten tretí rozmer misie, to je misia voči tomuto svetu. Keď som spomenul 3x3, takže taktiež trojlistok a voči tomuto svetu, je to samozrejme tá prvá misia. Teda misionárska činnosť a pôsobenie celej cirkvi. Je to dielo celej cirkvi. Nedá sa povedať, že to je vecou len misionárov alebo misionárnych reálnych spoločenstiev alebo tých misijných vznikajúcich miestnych cirkví a tak ďalej, ale je to vec každého jedného z nás. Či už v tom osobnom rozlíšení, kde je moje miesto, či náhodou na toto ma Pán nevolá, a je zaujímavá, ako tá cesta môže prísť. A známi, ktorí si pre osobné problémy a ťažké problémy prešli komunitou Čenákolo a podobne, a nie, že naveľa sa dostali z nejakej osobnej, duchovnej alebo praktickej biedy, ale už napríklad sú misionármi v Brazílii alebo v Bolívii. Ako ich za srdce Pán chytil, ako tí mladí ľudia rozbehli a úplne totálne život zmenili a našli, toto je moje miesto a sú tam šťastní. A majú možnosť sa kedykoľvek vrátiť, ale toto je miesto, kde ja zažívam a zakusujem, jednoducho tu som sa našiel. Toto je to, kde Boh ma chce mať. Takže i to rozlíšenie, že to moje miesto či nie je či súčasťou takejto misie. Ale v tom rozlíšení, keď vidím nie, to je vecou mojich sestier alebo bratov, ja zároveň viem, že tá misia mi patrí tým, že sa za nich modlím, že im žehnám. Svätá Terézia z Lízie, jedna z patroniek misionárov, kde žila, kde mladučka zomrela, za múrmi kláštora vo Francúzsku. A tak túžila byť misionárkou a predsa sa ňou duchovne stáva. Tým, čo v tom duchovnom živote vo vzťahu voči Bohu a cirkvi konala, žila, žehnala, obetovala. Tá moc modlivý, moc žehnania, to tajomstvo spoločenstva tajomného Kristovho tela, jedna časť ak trpí, sa za druhých obetuje a tak ďalej, pozbudzuje, pomáha. To nie je výplod Pavlovho spisovateľského ducha. To je realita, ktorú v Duchu Svetom od Boha rozlišuje, sám ohlasuje, ale i sám zakusuje a žije. A on teda mal na to, aby to povedal. Po tom, čo všetko prešiel a zakúsil a vedel i zhodnotiť v tých rôznych častiach Stredomoria. Teda i toto tajomstvo nášho modlenia, nášho žehnania i našej hmotnej alebo praktickej podpory, to je tajomstvo celého Kristovho tela, to tajomstvo tej jednej veľkej rodiny, ktorá takto pôsobí a koná. Každý z nás si môže uvedomiť, ak sa snaží o tú podporu misie, že mám účasť na Kristovej misii. Na tom, aby to vyvolenie, to požehnanie, to od hriechu oslobodenie, to konanie dobra, ten život dôstojný a hodnotný, život, ktorý je cestou do neba, aby i ďalším a ďalším patril. Aby Boh ich požehnával, aby im pomáhal. Ďalší aspekt tejto misie smerom na vonok je naše konanie vo svete, ktorý je okolo nás. No, misiou sa stáva vo veľkej miere práve svet, ktorý Krista spoznal, ale odmietol. Je zaujímavé, akým spôsobom sa rozvíja cirkev v jednotlivých častiach tohto sveta. Aký boom a rozvoj má napríklad v Afrike, osobitne v Ázii alebo v Latinskej Amerike. A aké problémy zažíva v starobelej Európe. Som si pred týždňom v jednej zo svätých omši zobral, tak trošku napaškal tú historicky prvú dcéru cirkvi a teda to znešené označenie Francúzska, že akým spôsobom žiaľ dopadajú v tom zápase a v tom šliapaní po kresťanských hodnotách a tak ďalej. A skutočne sa nachádzame mnohokrát naozaj, my aj keď ešte na Slovensku si to až tak neuvedomujeme, kde áno, my sme už vieme o Kristovi, my už kresťanstvo tu niekde sme mali, my si nechceme priznať, že na hodnotách kresťanských stojíme a chceme ich rozvíjať a my sme už moderní ľudia, aby sme kresťanstvo odmietli. A nechceme o ňom počuť. A ak treba, budeme proti nemu bojovať a tým duplom ho odmietať. Teda tie starobilé kresťanské krajiny stávajú sa miestom novej evangelizácie a novej misie. To nie je o zaujatí kresťanských nových území. To nie je o tom, že aby sme nejakým spôsobom vyjadrili, že teda my tu máme hrať príjm v tomto bývalom alebo možno ešte terajšom kresťanskom svete. To je dráma ľudí, ktorí sa odvracajú od prameňa života. Ktorí v tom modernom vnímaní, čo všetko môžem byť, žiť, dosiahnuť, mať, zažiť, zakúsiť, naplňať, si neuvedomujú, ako sa postupne vyprázdňujú, ako nechajú po svojom vnútri šliapať. A teda tá dráma novej misie a reevangelizácie je o záchrane ľudských duší. Je o svete, v ktorom žijeme my a budú žiť naše deti. O svete, na ktorom nám záleží. Lebo ak nám záleží na tých, ktorých ľúbime a pri ktorých žijeme, potom chceme, aby žili v dobrom svete. A tak teda i toto je tou súčasťou misie voči svetu. Aby sme nerezignovali na možnosť, schopnosť, snahu, ako sa angažovať. Tam, kde žijeme. V našej krajine, v Európskej únii. Aby sme znova a znova mali odvahu verejným spôsobom, ale i osobným spôsobom, či už vystúpiť, sa zasadiť, konať, angažovať, prezentovať to, čo vieme, že čo má zmysel. Čo je dobré, čo je správne, čo nás dokáže naplniť. Teda ohlasovať, alebo vyjadrovať a prezentovať vieru v Ježiša Krista a hodnoty evanjeliové, ktoré tento svet stráca a sa snaží odmietnúť. No a ten posledná časť trojlistka v tom ohlasovaní misie smerom navonok je to každodenné ohlasovanie našim životom. Znovu je to podobne ako v tej druhej časti o svedectve, o jednoduchom, každodennom, reálnom živote. Či sú v misii tej prvej, nech je to kdekoľvek, v akejkoľvek misijnej krajine tohto sveta, či žijem svoju vieru v nejakej jednoduchej oblasti môjho života a v skôr skrúšených podmienkach, či som súčasťou špičky sveta, to je jedno, kde som, ale všade tam je možné a je treba, aby môj vlastný život sa stal misiou. Poznáme príklady viacerých svätých. Poznáme príklady viacerých i reholných spoločenstiev, ktoré jednoducho za svoju charizmu majú to, že žijú svoju vieru naplno v reálnom svete. To je život, kde tí ľudia okolo mňa sa skôr môžu pýtať, alebo ich to môže provokovať, alebo sa nad tým pozastavia, alebo hľadajú odpoveď, prečo ten chlap alebo žena toto žijú, prečo to či ono nekonajú, prečo takým či onakým spôsobom sa obetujú, prečo tak či onak sa správajú, rozprávajú, prečo boli schopní to povedať, tomu človeku pomôcť, náruč otvoriť, ako je možné, že v tej onakej situácii dokázali odpustiť. A tie reálne situácie, ktoré dokážu pôsobiť. A som väčšinu času, čo som, teda predtým, že som šiel študovať teológiu a vstúpil do seminára a v tom softverovom vývoji pôsobil, tak to boli či už týmy, alebo firmy, kde viera sa veľmi nenosila a nemusela. A väčšinou tých ľudí som mal okolo seba, ktorí skoro na niečom úplne, úplne inom fičali. A mal som možnosť si naplno vyskúšať, ako toto funguje. I to pokušenie tam je, že trošku zľaviť, alebo posunúť mantinel, alebo sa nechať stiahnuť, ale keď človek cez to prešiel a sa nedal, tak a zároveň tých ľudí neprestal milovať takých, akí sú, a zároveň to, čo bol hriechom odmietal a sa k tomu nepripojil a vytrval, tak najprv nechápanie, možno výsmech, potom rešpekt, že ten človek nás neodpisuje a my ho začíname rešpektovať, že teda to svoje si žije, a potom postupne otázky a hľadanie. A vnímanie, že i toto je jedna možnosť cesty života. Spôsob alebo krok, ktorý ten človek medzi nami iným spôsobom, než my sami napáňa. Prečo a ako? A už je to cesta. Cesta, ktorá nás presahuje, cesta, ktorá je v Božích rukách, ale cesta, ktorá každého z nás môže priviesť viac a viac tomu tajomstvu Boha a naplneniu, ktoré nám dáva. Ja viem, že dnes sa mi to takto ľahko rozpráva z tohto miesta, ale skutočne som vďačný za tú Božiu pomoc a milosť, ktorú do života dáva, aby sme mohli v jeho mene týmto svetom kráčať. Takže misia. Ako dôsledok toho vnímania, ako sme Bohom milovaní a vyvolení. Dôsledok lásky, keď človek si uvedomuje, že i na druhých mi môže záležať a záleží. A zároveň možnosť, keď sa človek pýta, ako svoj život tak naplniť, aby kúsok z tej misie i mňa premenilo. I tých, ktorých ľúbim, naplnilo. I tomuto svetu niečo dobré dalo. Amen.